Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjetnik.
Od A do Š.
Od A do Š.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Pogrešno se
kaže. Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro.
Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju, neka i dalje lepo sanjaju. I daj Bože da od tih snova imaju i neke vajde na javi. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, 505. Put u reči, gle, kao one tvrde bombone 505 sa crtom. Otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 490. put u reči, otkako je ono neko već zaboravljeno ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 211. put okrećemo novu stranicu, rečito praznu. Na današnjem putovanju reči čućete priloge Jovane Jovanović, koja se bavi solomonskim rešenjima i drakonskim kaznama, i Vlada Đukanovića, koji obeležava predstojeću 500. nedeljnicu, skoro pa desetogodišnjicu, otkako je ono neko već zaboravljeno ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost.
When she finds out your mind, I'd look in her eyes and tell her love.
I današnje jezičko putešestvije iskoristit ćemo da objasnimo poreklo i motivaciju nekih zanimljivih okamenjenih izraza koje često koristimo, a koji imaju svoje korene u grčkoj ili rimskoj mitologiji, u Bibliji, u narodnim predanjima, verovanjima i praznovericama, u književnosti, istoriji, medicini, te u različitim, manje ili više poznatim životnim situacijama, čiji su akteri znani ili neznani istorijski i mitološki junaci. Neke od tih izraza koristimo iako često ne umemo da objasnimo kako su nastali, odnosno kako se formiralo i čime je motivisano značenje koje danas imaju u jeziku. Svi mi danas znamo da solomonsko rešenje ili solomonska odluka figurativno označavaju mudro, dovitljivo i pravedno rešenje nekakvog problema ili spora. Ali znamo li čije se ime krije u ovoj frazeološkoj sintagmi i kakvu zapravo mudrost ono simboliše? Pomenuti izrazi koji upućuju na mudrost, domišljatost i pravednost vezani su za ime jevrejskog kralja Solomona, sina kralja Davida, koji je bio vladar Izraela sredinom 10. veka pre naše ere. Iako je po uspešnosti spoljne politike Solomon u mnogome zaostajao za svojim ocem, kraljem Davidom, uspeo je da održi mir sa susedima zahvaljujući povoljnim savezima, pa se je mogao posvetiti unutrašnjem jačanju jevrejske države. Otvorio je prostor za razvoj prosvete i kulture, a poznat je i kao graditelj Velike palate u Jerusalimu, Solomonovog hrama. Solomon je ostao zapamćen kao uspešan i mudar vladalac, a pripisuju mu se i značajna biblijska dela, između kojima su i čuvena pjesma nad pjesmama, zatim propovednik, izreke, psalmi i drugo. U Starom Zavetu se govori o tome kako je Solomon postao mudrac. Kad je, kažu, stupio na presto, on se obratio svevišnjem Bogu, koji mu se javio u snu, s molbom da mu podari pronicljivo srce, da može suditi narodu i razlikovati dobro od zla. Bijaše milo Gospodu, stoji dalje u Bibliji, što je Solomon to zamolio. Zato mu Bog reče, jer si to tražio, a nisi iskao ni dug život, ni bogatstvo, ni smrt svojih neprijatelja, nego pronicljivost u prosuđivanju pravde, evo ću učiniti po riječima tvojim. Dajem ti srce, mudro i razumno. I tako kralj Solomon bi obdaren božanskom mudrošću. Postavlja se pitanje šta je to Solomon razrešio, to jest zahvaljujući kojoj mudroj odluci je njegovo ime ostalo trajno zabeleženo u izrazu solomonsko rešenje. Izraz solomonsko rešenje motivisan je biblijskom pričom o sporu između dve strašno posvađane žene u kome kralj Solomon mudro i pravedno presudio i zahvaljujući svojoj pronicljivosti isterao na videlo koja žena govori istinu, a koja laže. Pomenuta biblijska priča govori o dve žene koje su živele u istoj kući, te nekako u isto vreme i zatrudnele i dobile decu, svaka po sina. Jedne noći razbole se i umre sin jedne od njih, no ona se doseti te podmetnu mrtvo dete u krevet pokraj svoje prijateljice, a njeno prigrli i stavi ga sebi u naručje. Kada se sirota žena sutra probudila da podoji bebu, zateče pored sebe mrtvo dete. Ipak, kada malo bolje osmotri, razabra da to zapravo nije sin kojeg je rodila, već i dete one druge žene. Nebolje je međutim bila u tome što je ona tvrdila suprotno, te njih dve nikako nisu mogle razrešiti strašan spor i dođoše pred kralja Solomona, prepirući se i očekujući da on pravedno presudi. Saslušavši u čemu je problem, mudri kralj naredi slugama da mu donesu mač kako bi rasekao ono živo dete napola, kad se već dve majke ne mogu sporazumeti čije je. Starozavetna legenda dalje kaže ovako. Tada ženu, majku živog djeteta, zabolje srce za sinom i ona povika kralju: "Ah, gospodaru, neka se njoj dade dijete, samo ga nemojte ubijati." A ona druga govoraše: "Neka ne bude ni meni ni tebi, rasjecite ga." Onda progovori kralj i reče: "Dajte dijete prvoj, nipošto ga ne ubijajte, ona mu je majka." I sav je Izrael čuo presudu koju je izrekao kralj i poštovali su kralja, jer su vidjeli da je u njemu božanska mudrost u izricanju pravde. Tako je prema biblijskom predanju kralj Solomon pravedno razrešio na izgled nerešiv problem, a svetska pa i naša frazeologija dobila jedan frazeologizam. Ovo je bio prilog Jovane Jovanovića, 1795. Srbija čita kako je napisano, mada se ne bi reklo da išta razume.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 20. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Još jednog vladara antičkog sveta često pominjemo, ali ovoga ne po mudrosti, već po surovo strogim zakonima i kaznama koje je izricao svojim podanicima. Izraz drakonska kazna, ili češće u množini drakonske kazne, veoma je star i vezuje se za ime atinskog zakonodavca Drakona. Prema predanju, Drakonije je živeo u 7. stoljeću pre naše ere i veruje se da je 621. godine pre nove ere kodifikovao niz zakona koji su se odlikovali izuzetnom strogošću. Govorilo se da su krvlju pisani, jer su gotovo za svaki prestup predviđali smrtnu kaznu. Zastrašujućoj strogosti i nečovečnosti tih zakona još su više doprinosili pripadnici visokog aristokratskog sloja robovlasnika, eupatridi, svojim samovoljnim i proizvoljnim tumačenjima njihovih odredaba. Stotinu godina kasnije, u 6. stoljeću pre nove ere, Drakonove zakone ukinuo je poznati atinski političar i zakonodavac, jedan od 7 grčkih mudraca, Solon, i time je u Grčkoj prestalo izricanje neodmerenih i drastičnih kazni. Ipak one su ostale zapamćene za sva vremena, zajedno s Drakonovim imenom, utkanim u izraz kojim se označavaju preterano stroge zakonske sankcije koje nisu u srazmjeri s učinjenim delom. A drakonske kazne, svjedoči to prošlost, nadživele su Drakona i još će živjeti, nema sumnje. Kao što smo vidjeli i na današnjim primjerima, u svakodnevnom govoru upotrebljavamo brojne frazeologizme i ustaljene izraze za koje dobro znamo šta znače, ali se rijetko kada zapitamo zašto se baš tako kaže. I upravo zato što većina okamenjenih konstrukcija skriva zanimljivu priču, motivisanu kakvim mitom ili mitološkom ličnošću, odnosno istorijskim događajima i junacima, frazeologizmi su nepresušni izvor tema za naše priloge i motivacija za nova jezička putovanja. Svi znaju da Ahilova peta figurativno označava najosjetljivije mjesto, odnosno slabu stranu nekog čovjeka, kao i da je pomenuta frazeološka sintagma motivisana imenom glavnog junaka Homerove Ilijade, Ahila ili Ahileja, koga je po grčkoj mitologiji bilo moguće ubiti samo pogotkom u petu, što je i pošlo za rukom trojanskom junaku Parisu. Često pak ne znamo predanje koje kaže da je peta ostala jedini ranjivi deo Ahilovog tela, jer ga je za nju držala majka, boginja Tetida, kad ga je spuštala u reku Styx kako bi postao nepobediv. Isto tako svi znamo da je Sizifov posao jedinstven naziv za svaki veoma težak, a uzaludan, besmislen posao, te da je poreklo ovog naziva u starogrčkom mitu o kralju Sizifu, koga su bogovi osudili da stalno valja uz brdo kamen, premda će se on svaki put kad ga Sizif dovalja do vrha opet skotrljati u podnožje brda. Znamo zatim da izraz lakonski odgovor u srpskom jeziku simbolično označava sažet, precizan, dobro osmišljen duhovit odgovor, nalik aforizmu. Obično znamo i da je ovakav odgovor na postavljeno pitanje bio glavna karakteristika spartanskog načina izražavanja, budući da su Spartanci u stalnoj borbi s neprijateljima jačali ne samo svoja tela, nego i duh. Ali da bismo odgovorili na pitanje kako su kratki mudri odgovori Spartanaca u jeziku postali lakonski odgovori. Neophodno je da znamo da je drugi naziv za grčku pokrajinu Spartu bio Lakonija ili Lakedemonija. Najpoznatiji, ujedno i najkraći lakonski odgovor odnosi se na jednu prijetnju makedonskog osvajača Filipa, oca Aleksandra Velikog. Naime, kada je taj veliki vojskovođa Filip poslao spartanskim glavarima preteću poruku: ako uđem u Lakoniju, sravniću Lakedemon sa zemljom, oni su mu odgovorili jednom jedinom rečju: ako. A vi, ako želite da saznate još neke zanimljivosti o poreklu frazeologizama iz našeg leksičkog sistema, putujte s nama u Reči i sljedećeg petka, kada ćemo govoriti o još nekim internacionalnim izrazima u frazeološkom sistemu srpskog jezika. I ovo je bio prilog Jovana Jovanovića, 1796. Srbija čita kako joj je napisano, piše kako su joj rekli i Boga mi nije da joj ne ide. Cigarettes in the ashtrays, all in a line, empty glasses of whiskey show the passage of time. Dancing round the kitchen island with no one left to stare, I feel you move around me like we're a perfect pair. Stepping in time, follow me and you'll find love could last us forever. Just show me a sign. Two-stepping in time, with your heart in mind, I get lost in this moment when I see a tear in your eye. The fire sparks in the distance, embers dance in the sky, and I will love you forever until the day that I die. Two-stepping in time, follow me and you'll find love could last us forever. Just show me a sign. Stepping in time, with your heart in mind, I get lost in this moment when I see a tear in your eye. Fades away, put your hand in mine, darling, and I'll show you the way. Two-stepping in time, follow me and you'll find love could last us forever. Just show me a sign. Oh, two-stepping in time, your heart in mine, I get lost in this moment when I see a tear in your eye. Cigarettes in the ashtrays, all in a line, empty glasses of whiskey show the passage of time.
Echo.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ? da možeš da radiš bilo šta, da možeš da odeš bilo gde, da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
On je prevaren, pokraden i ponižen vojnik. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu. Hoferče, premijerna obnova. 28. novembar, reprize. 11. i 29. decembar.
Ne dam koferče.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Slušate drugi program Radio Beograda, emisiju Put u reči, a mi ćemo danas u okviru proslave 500. puta u reči, otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, opet o toj frtutmi koju je svojevremeno pokrenulo uputstvo Ministarstva prosvete i nauke, prema kome je na završnom testu iz srpskog jezika kao ispravne trebalo bodovati čak i odgovore sa pravopisnim greškama.
Ako pitate ko je napisao Plavi čuperak,
kažete
Miroslava, je to tačno?
Jeste, ali je tačno bol. Ako je M i A veliko slovo u osmom razredu, on mora znati...
Tačno je ako napišete naopako. A piše Miroslav Andrić. Kada je bila Kosovska bitka? On će vam reći 1389. godine. On to zna. On to zna. Sad ga natrajte da napiše, on neće znati da napiše. Razumete? Dakle, to su dva standarda koje se različito mere. I to neće biti pomešano u jednom pitanju dva standarda. To su odvojene stvari.
Slušajući objašnjenja ovog pomoćnika, onog ministra prosvete koji govori upustvo umesto uputstvo, samo nam se postavilo suštinsko pitanje. A čemu nam uopšte služi pismenost, kada bi nam i čista usmenost bila dovoljna, kao što nam je bila dovoljna svih onih vekova koje smo proveli u nepismenosti? No dobro. Složit ćemo se da je ovo samo nespretno i nesretno objašnjenje, te da ni u Ministarstvu prosvete i nauke niko, valjda, ne misli da nam je pismenost nepotrebna. Ako bi čovjek koji je ovih dana pao s Marsa među nas analizirao dešavanja oko završnog testa iz srpskog jezika i čitavu priču koja se oko toga isplela, zaključio bi da se pitanje provere pismenosti svodi na proveru poznavanja pravopisa. To bi bio, naravno, pogrešan zaključak, jer je čovjek ipak pao s Marsa. A evo kako su stvari zaista stajale. Ove godine završni test polagala su 78.004 učenika 8. razreda osnovne škole. Test iz srpskog jezika imao je 20 pitanja. 10 pitanja iz jezika i 10 pitanja iz književnosti. Dakle, 78.000 ovogodišnjih osmaka dobilo je ćagu iz pismenosti na ovih 10 zadataka. Zaokruži značenje glagola. Zaokruži slovo ispred rečenice koja je napisana prema pravopisnim pravilima. zaokruži slovo ispred rečenice u kojoj jedna zapeta nije pravilno upotrebljena. Zaokruži tačnost, nedačnost, pet tvrdnji. Zaokruži tačno značenje reči. Podvuci pet reči koje nisu napisane prema pravilu o pisanju velikog početnog slova. Podvuci glavne reči u sintagmama. Poveži rečenicu sa vrstom kojoj pripada. Upiši glagol koji će u datoj rečenici biti upotrebljen u formalnom govoru. I upiši podvrstu i oblik reči. Sada vam je verovatnije jasnija ona priča o dva standarda. Proverava se, kao što vidimo, znanje otelovljeno u zaokruživanju, podvlačenju i povezivanju linijama. Ne proveravaju se pismenost ili poznavanje pravopisa. Ali priča o dva standarda koji se ne mešaju. Jedan je provera znanja, drugi je provera pismenosti. Vodi nas ka drugom ozbiljnom pitanju. Kada se i gde u toku školovanja proverava pismenost? Da li se tokom ili na kraju i jednog ciklusa školovanja uopšte proverava pismenost? Na ovogodišnjem završnom testu iz srpskog jezika od 10 zadataka učenik je u dva zadatka trebalo da upiše ukupno dva puta po dve reči i još 7 puta po jednu reč, ukupno 11 reči. Jednu reč učenik je trebalo samo da prepiše. Od preostalih 10, dve se ponavljaju. Pa je sve poene dobio onaj ko je znao da napiše reči lična ili imenička, misaona ili apstraktna, zamenica, imenica, ženski, jednina, akuzativ, nominativ. Sve u svemu 8 različitih reči. I zadaci iz književnosti su, hvala na pitanju, na zaokruži i podvuci. Od 10 zadataka iz književnosti, učenik je u samo 2 zadatka trebalo nešto da napiše. U jednom zadatku brojeve od 1 do 5, u drugom 2 imena, Ana i Ivan, po 2 puta. Obratite pažnju na dužinu imena. Jedno ime je od 3 slova, a drugo od 4. Toliko o proveri pismenosti na maloj maturi. Napišete 10 reči i pismeni ste. Neko bi sad rekao da je to stvarno malo. Ne. Nije to malo u zemlji u kojoj se statistički podaci o pismenosti utvrđuju tako što popisivač građanina upita jeste li pismeni, a građanin odgovori sa da ili ne. Na reč, kako bi drugačije u ovoj zemlji prepoštenih ljudi. Nedavno je bio potpis, imali ste priliku da se uverite da ne lažem. Tako smo i pre 10 godina došli do statističkog podatka da u Srbiji ima samo 3,45% nepismenih. Ali nije naš problem nepismenost. Naš problem je polupismenost među preostalih 96,55% građana Srbije. U moru ljutitih, besmislenih i najređe smislenih komentara koji su se mogli čuti i pročitati tokom tri dana, dovoljna za svako čudo, sasvim je neopaženo prošla izjava jedne srednjoškolske profesorke srpskog jezika.
Priznati pravopisno neispravan odgovor, šta to znači? Znači zapravo da mi vaspitavamo neke buduće generacije koje će biti polupismene, a polupismeni su, verujte, najmanje potrebni društvu i najopasniji za društvo.
Priznati pravopisno neispravan odgovor, šta to znači? Znači zapravo da mi vaspitavamo neke buduće generacije koje će biti polupismene, a polupismeni su, verujte, najmanje potrebni društvu i najopasniji za društvo. Kraj citata. Polupismeni su najopasniji za društvo. Polupismeni su najopasniji za društvo. Polupismeni su najopasniji za društvo. Ovu mantru decu treba učiti od rođenja, bar u Srbiji, bar u narednih 100 godina. Da se ne sramotimo onoliko kad Marko Kraljević po treći put dođe među Srbe. A 1797. Srbija piše kao što govori, što je s jedne strane dobro, a sa druge Boga mi nije.
Okay.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a malo čas smo pomenuli da je u Srbiji prema popisu iz 2002. godine bilo 3,45% nepismenih. Ali nije taj mali procenat nepismenih ono što treba da nas zabrinjava. Već 60-ak godina procenat nepismenih je sve manji, jer manje više svi završavaju bar osnovnu školu, a u njoj se manje više opismene, nego...
Priznati pravopisno neispravan odgovor, šta to znači? Znači zapravo da mi vaspitavamo neke buduće generacije koje će biti polupismene, a polupismeni su, verujte, najmanje potrebni društvu i najopasniji za društvo.
Priznati pravopisno neispravan odgovor, šta to znači? Znači zapravo da mi vaspitavamo neke buduće generacije koje će biti polupismene, a polupismeni su, verujte, najmanje potrebni društvu i najopasniji za društvo. Ove reči jedne profesorke srpskog jezika ukazuju na suštinu problema. Prvo, mi vaspitavamo neke buduće generacije koje će biti polupismene. Drugo, polupismeni su najmanje potrebni društvu. I treće, polupismeni su najopasniji za društvo. Ko glasa za profesorkine reči? Hvala. Ko je protiv? Niko. Hvala. Suzdržanih? Nema. Dakle, jednoglasno smo ih usvojili. Dobro, idemo dalje. A Isus saže se dolje i pisaše prstom po zemlji, ne gledajući na njih. A kad ga jednako pitahu, ispravi se i reče im, koji je među vama bez grijeha, neka prvi najprije baci kamen na nju. Pa se opet saže dolje i pisaše po zemlji. Pa sad i ja vama da kažem, svaka sličnost sa Isusom je slučajna. Koji je među vama bez pravopisnih greha, neka najpre baci kamen. I nemojte neko da je zamahnuo rukom, jer taj je postao grešan čim je pomislio da je pravopisno bezgrešan. Naime, svi se, pa i oni koji laskaju sebi da su pismeni, zapravo kreću prostorima polupismenosti. Takva je priroda norme svakog jezika na svetu. Pismenost je samo apstrakcija. Puna pismenost je samo utopija. Kada govorimo o pismenosti, polupismenosti i nepismenosti, moramo biti svesni da su to apstraktne kategorije, da granice između nepismenosti i polupismenosti te polupismenosti i pismenosti utvrđuje nekoliko ljudskih strasti: gordost, taština, tuga, gnev i srebroljublje, a ne nedorečena jezička norma. Mada je ta nedorečena, pa otuda i nesavršena jezička norma, jedino što imamo. Ali to je druga priča. Za danas i za priču o pismenosti bit će sasvim dovoljno da shvatimo da su ljudi nesavršeni i da u svojoj nesavršenosti imaju prava da postavljaju nesavršene granice, pa i nejasne granice između nepismenosti, polupismenosti i pismenosti. Nego, gde biste vi postavili granicu između nepismenosti i pismenosti? Na poznavanje 30 slova srpske azbuke ili nesrpske, a srpske abecede? Ili i azbuke i abecede? Samo na pisanje ili i na čitanje? Koliko tečno čitanje? Na tečno čitanje ili se u polupismenost već računa i sricanje? Tečno čitanje poznatog ili tečno čitanje nepoznatog teksta? Tečno čitanje običnog ili tečno čitanje stručnog teksta s dosta teških reči? Kako merite tečnost čitanja. Pisanje pojedinih reči, pisanje prostih rečenica, pisanje onako kako se govori, vidio sam ga zadnji put kad je bio kod nas, ili pisanje onako kako treba. A kako zapravo treba? Koja vam to knjiga govori kako treba za svaku moguću jezičku situaciju, za svaku moguću reč, rečenicu? Nijedna, da se ne lažemo. I zato stalno razmišljajte o tim nejasnim granicama kada razmišljate o jeziku. Jednu granicu nepismenosti još i možemo da postavimo. Ko ne ume ni slovo da napiše, taj je sigurno nepismen. Međutim, sve druge granice nestaju čim taj neko nauči bar koje slovo. Recimo, nauči da se potpiše, nauči da napiše neku, ma kako kratku reč. U tom trenutku on zapravo stavlja na leđa krst polupismenosti i kreće put Golgote. I stupa u beskrajnu pustinju polupismenosti. U toj pustinji samo retki stižu, retko, do retkih oaza pismenosti. Mada se mnogi zavaravaju da žive u oazi pismenosti. Te oaze pismenosti najčešće su samo fatamorgane, ništa drugo. I zato su reči one profesorke srpskog jezika s početka ovog priloga izgovorene s pogledom na fatamorganu.
Priznati pravopisno neispravan odgovor, šta to znači? Znači zapravo da mi vaspitavamo neke buduće generacije koje će biti polupismene, a polupismeni su, verujte, najmanje potrebni društvu i najopasniji za društvo.
Osvrnite se oko sebe. Prebrojte među svojima one za koje biste dali desnu ruku da su pismeni skroz na skroz, po celom telu. Razmislite da li biste i za sebe dali desnu ruku da ste skroz pismeni. A dok vi razmišljate, stići će već i sledeći petak i naredni put u reči. A 1798. Srbija piše kao što treba, ali ko za to više mari?
Anywhere, I wanna look at you. Again, I look at you.
Na putu u reči u petak 26. novembra 2021. godine za vas su pisali Jovana Jovanović i Vlado Đukanović. O zvuku i muzici starali su se ton majstor Vesna Tošović i muzički urednik Karolina Živanović. Ja sam Vlado Đukanović i kao što već znate, jutro će promeniti sve. Al što bi se reklo, kako kome i kako šta.